Uned 12. Roedd hi'n braf ddoe.
It was fine yesterday.
Roedd hi'n braf ddoe. Roedd hi'n oer ddoe.
It was cold yesterday.
Roedd hi'n oer ddoe. Roedd hi'n brysur ddoe.
It was busy yesterday.
Roedd hi'n brysur ddoe. Roedd hi'n brysur ddoe.
She was busy yesterday.
Roedd o'n brysur ddoe.
He was busy yesterday.
Roedd Ann yn brysur ddoe.
Ann was busy yesterday.
Roedd y swyddfa'n brysur ddoe.
The office was busy yesterday.
Sut oedd hi?
How was she?
Sut oedd hi? Mi nes i weld Ann ddoe.
Sut oedd hi?
Iawn. Nes i weld John ddoe.
Sut oedd o?
Golew. Nes i weld Rocky 16 ddoe.
Sut oedd o?
Ofnadwy. Lle oedd o?
Where was he?
Lle oedd o? Efo pwy oedd o?
With who was he?
Efo pwy oedd o? Be oedd o'n neud?
What was he doing?
Be oedd o'n neud? Nes i weld smot ddoe.
Lle oedd o?
Yn y parc.
Efo pwy oedd o?
Shani.
Be oedd o'n neud?
Cael hwyl. Faint oedd y bil?
How much was the bill?
Doedd o ddim yn ddrud.
It wasn't expensive.
Doedd o ddim yn ddrud. Doedd o ddim yn rhad.
It wasn't cheap.
Doedd o ddim yn rhad. Doedd o ddim yn rhy ddrwg.
It wasn't too bad.
Doedd o ddim yn rhy ddrwg.
Pam doedd John ddim yma ddoe?
Roedd o'n sâl.
Pam doedd Ann ddim yma ddoe?
Roedd hi'n brysur.
Pam doedd Smot ddim yma ddoe?
Roedd o mewn cyfarfod.
Sut oedd y gwylia?
Da iawn, diolch.
Oedd y tywydd yn braf?
Oedd. Roedd hi'n braf iawn.
Oedd y gwesty'n neis?
Oedd. Roedd o'n neis iawn.
Oedd y bwyd yn dda?
Oedd. Roedd o'n dda iawn.
Oedd y bwyd yn ddrud?
Nag oedd. Roedd o'n rhad iawn.
Oedd y lle'n ddiddorol?
Oedd. Roedd o'n ddiddorol iawn.
Lle wnaethoch chi fynd?
Wolverhampton.